Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը բացառում է դավադրությունները Ղարաբաղյան հարցում, վարչապետը ուղիղ եթերում պատասխանել է քաղաքացիների հարցերին։ Հայաստանն ակնկալում է միջև տարեվերջ ստանալ ռուսական Սու 30 գործանիչները, պաշտպանության նախարարը խոսել է ապրիլյան պատերազմի սպառազինությունների և գեներալների դեմ վերջին քրեական գործերի մասին։ Հուզանք և զանք, կանանց և պոեզիայի մասին փորձարարական ներկայացումը քաղաքական թեժ բանավեճերի պատճառ։ Ինչ անել սահմանադրական դատարանի շուրջ ճգնաժամը հանգուցալուծելու համար, դատավոր Վահե Գրիգորյանը լուծումներ է առաջարկում։ Թուրքիայի նախագահը կարող է չեղարկել այցը Վաշինգտոն կոնգրեսում հայոց ցեղասպանության մասին ընդունված բանաձևից հետո։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, մինչ այդ սակայն լուրեր, խոսափողոփոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրանն այսօր ուրանի հարստացման համար նախատեսված 30 նոր ցենտրիֆուգ է գործարկել, այդ մասին երկրի պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության տնօրեն Ալի Ակբար Սալեհին։ Մենք այսօր 3 տասնյակ նոր կատարելագործված ցենտրիֆուգներ ենք գործարկել։ Մենք չէինք ցանկանում դիմել նման քայլի, սակայն Վաշինգտոնի քաղաքականությունը մեզ այլընտրանքի հնարավորություն չի տալիս, հայտարարել է իրանցի պաշտոնյան։ 4 մարդ է զոհվել եւս 12-ը վիրավորվել են անցած գիշեր Իրաքում Շիաների սրբավայր համարվող Քերբալա քաղաքում տեղի ունեցած անկարգությունների ընթացքում։ Բախումները սկիզբ են առել, երբ կառավարության հրաժարականը պահանջող ցուցարարները փորձել են մուտք գործել Իրանի հյուպատոսության շենք։ Բողոքի գործողությունների մասնակիցները պնդում են, որ Իրաքի կոռումպացված կառավարությունը վայելում է Իրանի աջակցությունը, բացի այդ ցուցարարների դեմ առավել դաժան գործողությունները ձեռնարկվում են հենց Թեհրանի աջակցությունը վայելող ջոկատների կողմից։ Ղազախստանի Կարագանդա քաղաքի դատարանն այսօր հրապարակել է ամանորի գիշերը քաղաքի ռեստորաններից մեկում տեղի ունեցած ծեցկրտուքի գործով դատավճիռը, մի շարք երկրների, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիների մասնակցությամբ այս ծեցկրտուքի ընթացքում մեկ մարդ զոհվել էր, եւս 3-ը վիրավորվել էին։ Գլխավոր ամբաստանյալ Յուսիֆ Նուրուլուն դատապարտվել է 19 տարվա ազատազրկման, մյուս 12 ամբաստանյալները, որոնց թվում նաեւ Հայաստանի 3 քաղաքացիներ կան, դատապարտվել են մինչև 4 տարվա ազատազրկման, մյուս գլխավոր ամբաստանյալը, Հայաստանի քաղաքացի Նարեկ Գուրուրյանը, շարունակում է մնալ ռուսական կալանավայրում, Աստանան և Մոսկվան այժմ քննարկում են նրա արտահանձնման հարցը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է անում գաղտնազերծել հատուկ ծառայությունների այն աշխատակցի անունը, որի պաշտոնական դիմումի համաձայն մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահի իմպիչմենտի գործընթացը։ Ըստ New York Times պարբերականի, Թրամփի հիշատակած անձը կենտրոնական հետախուզական վարչության աշխատակից է, նա համաձայնել է Թրամփի պաշտոնակության հիմքերն ուսումնասիրող կոնգրեսական 3 հանձնաժողովների անդամների հարցերին գրավոր պատասխանել։ Թուրքիան ռուսական արտադրության S-400 հրթիռային համակարգերի երկրորդ խմբականակը նախատեսվածից ուշ է ստանալու, այսօր թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում այդ մասին հայտնել է Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչության ղեկավար Իսմայել Դեմիրը։ Թուրք պաշտոնյայի խոսքով մատակարարումների ուշացման պատճառը S-400-ների տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները Անկարային փոխանցելու, ինչպես նաև համակարգերի համատեղ արտադրության հնարավորության շուրջ ընթացող բանակցություններն են։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր իր ստորագրությունն է դրել խորհրդանի կողմից հոկտեմբերի 16-ին ընդունված օրենքի տակ, որով կիսով չափ կրճատվում է երկրի գերագույն դատարանի դատավորների թվականակն։ Այս օրենքով նաև պաշտոնանք են արվում դատավորների բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի բոլոր անդամները։ Օրենքը նաև ժամանակավորապես արգելում է պաշտոններ զբաղեցնել որակավորման հանձնաժողովի և պետական դատական վարչակազմի այն ղեկավարներին, որոնք առնվազն 1 տարի պաշտոնավարել են 2013-ից 2019 թվականների միջակայքում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Sen Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 ուղիղ եթերում պատասխանելով քաղաքացիների հարցերին հանգամանալից խոսել է Ղարաբաղյան խնդրի մասին եւ կրկին պնդել իր մտածումը։ Ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Ավելի վաղ անցած շաբաթվարչին արտգործնախարար Զորաբնացականյանը խոսելով բանակցային գործընթացից լրագրողներին ասել էր. «Մեջբերում եմ լավ գաղափարներ կան, հույս ունենք, որ դրանք հնարավոր կլինի կյանքի կոչել»։ Այլ մանրամասներ արտգործնախարարը չէր հայտնել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւս պնդում է, թե Վիլհամ Ալիևի հետ դեմարդեմ հանդիպում դեռ նախատեսված չէ, սակայն բանակցություններում առկա է հետաքրքիր դինամիկա։ Մանրամասներն Անես Սահակյանն է ներկայացնում։ Արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում դինամիկա կա, Նիկոլ Փաշինյանը վստահ է, որ կա եւ շարունակվելու է։ Այս թեմային վարչապետն անդրադարձել է 3+3-օյան Facebook-յան ուղիղ եթերում, մոտ 2 ամսվա դադարից հետո նա վերսկսել է զրույց քաղաքացու հետ շարքը, այս եթերը նվիրելով Ղարաբաղի թեմայի շուրջ շահարկումներին։
Բարդ չձևակերպեմ, ձևակերպեմ դրա բնութագրումը։ Բնութագրումը հետեւյալն է, հիմա թեզ են դնում շրջանառության մեջ, որ այ քանի որ կառավարությունը կամ վարչապետը ես անձամ չեն համաձայնվում հանձնել կամ զիջումներ անել կամ կները, եթե շատ կոպիտ ասեմ, չեն համաձայնվում հողերը հանձնել, այն նշանակում է բանակցությունները մտել են փակուղի եւ ահա սկսել են մարդկանց վախեցնել պատերազմով։
Ըստ վարչապետի Սա Ղարաբաղյան հարցի շուրջ շահարկումներից վերջինն է, մինչդեռ Փաշինյանը նկատում է, որ չնայած հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում առկա մշտական վտանգին, այնուամենայնիվ վերջին 1.5 տարում սահմանին համեմատաբար ավելի հանգիստ է։
Նա ցավոք սրտի մենք այսօր էլ ունենում ենք զոհեր։ Սա ինչի համար եմ ասում, ցույց տալու համար, որ ընդհանրապես ոչ մեկ չի ասում, թե Ղարաբաղի հարցը կարգավորել են եւ արդեն վերջ տևական խաղաղ կարգավորում հասած է։ Բայց մյուս կողմից ես կարող եմ արձանագրել, որքան էլ դա տարօրինակ թվա, կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացում կա դինամիկա, բանակցային գործընթացում կա բավականին հետաքրքիր դինամիկա, եւ այդ դինամիկան ես լավատես եմ, որ կշարունակվի, այդ դինամիկան կզարգանա, եւ ըստ էության ասել եմ, որ Աշխաբադում նույնպես զրույց ենք ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, քննարկում ենք ունեցել։
Փաշինյանը կրկին նշել է, թե որն է իր կառավարության մոտեցումը Արցախի հարցի կարգավորման գործում եւ ինչպես են իրենք վարում բանակցությունները։ Հարցի լուծման հնարավոր տարբերակը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար, ասել է նա։
Եվ իմ հիմնական խնդիրն է բանակցային սեղանի շուրջ փնտրել եւ գտնել Հայաստանի ժողովրդի համար, հայ ժողովրդի համար ընդունելի լուծում։
Բանակցությունները շարունակվում են եւ կանգ չեն առել տեղի են ունենում Մինսկի խմբի, ինչպես նաեւ բարձր մակարդակի հանդիպումներ, վստահել Սիվիլնետի մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանը։
Եթե բանակցություններում չկա առաջընթաց, երբ որ բանակցությունները կանգ են առնում, դա պատերազմի հավանականությունը ավելի է մեծացնում, ինչի ականատեսը մենք եղանք 2016 թվականին։ Հետևաբար ասել, որ այս պահին բանակցությունները կանգ են առել, ես կրկնում եմ, որ դա արդար չէ։ Ես ավելին կարող եմ ասել, ոչ միայն բանակցությունները այս պահին կանգ չեն առել, ես կարող եմ նույնիսկ ասել, որ բանակցությունների համար ստեղծվել է դրական ֆոն այն իմաստով, որ հակամարտության մեջ ներգրավված կողմերը չեն օգտագործում այն ռազմատենչ հրետիրաբանությունը, ինչը օգտագործել են վերջին 10-15 տարիների ընթացքում։
Սպառնալիքների պայմաններում բանակցային որևէ տարբերակ չի աշխատելու, ասում է Հակոբյանը, ըստ նրա բանակցելու համար վստահության միջավայրն ու սահմանի խաղաղությունը պարտադիր պայման է, ինչը պարբերաբար խախտվում է սահմանային միջադեպերի եւ ժամանակ առ ժամանակ հնչող ռազմատենչ հայտարարությունների պատճառով։ Անցնելով արդեն հաջորդ քայլին, սեղանին դրված Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման տարբերակների քննարկմանը, Հակոբյանը նշում է, որ վստահ չէ, որ Հայաստանի ներկայ իշխանության համար կա փոխզիջումների ընդունելի տարբերակ։
Արդյոք Հայաստանի այս իշխանությունները ընդունելի են համարում մի տարբերակ, որը ելի մեծ վերապահումներով ընդունելի էր համարում Սերժ Սարգսյանը, դա Կազանյան, Մադրիդյան, այս պահի դրությամբ չեմ տեսնում, որովհետև իմ կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը հասկանում է, որ փոխզիջումների մասին խոսակցությունները իր վարկանիշի վրա ամենամեծ ազդեցությունն են թողնելու, եւ ես չեմ պատկերացնում, որ Հայաստանի իշխանությունները այն հանրային վստահությունը, որ ունեին 1 տարի առաջ 70%, հիմա իհարկե այդ տոկոսը 70 չէ, իջել է, այնուամենայնիվ ես չեմ պատկերացնում, որ այս իշխանությունները պատրաստ են հենց այնպես մի օրում այդ վստահությունը նետել պատուհանից։
Հարաբերական խնդրի շուրջ բանակցություններին զուգընթաց կառավարությունը շարունակում է արդիականացնել բանակն ու սպառազինությունները։ Պաշտպանության նախարարն այսօր խորհրդանում պնդել է, թե Երևանը զենք-զինամթերք է ձեռք բերում 4 երկրից, ոչ թե միայն Ռուսաստանից։ Թե որոնք են այդ պետությունները, Դավիթ Տոնոյանը չի մանրամասնել, բայց անդրադարձել է բանակում կոռուպցիայի դեմ պայքարին և պնդումներին, թե նոր իշխանությունները քրեական գործերով նպատակ ունեն վարկաբեկել գեներալիտետին։ Նախարարի գնահատականը Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը վստահեցնում է, գեներալիտետի շրջանում մտահոգություններ չկան։ Ինչ վերաբերում է որոշ գեներալների դեմ հարուցված քրեական գործերին, ապա Տոնոյանի փոխանցմամբ դա մտահոգում է, բայց միևնույն ժամանակ բարձրագույն հրամանատարական կազմին տոնուսի մեջ է պահում։ Փաշինյանը երեկ անդրադարձավ այն խոսակցություններին, որ ինքը թուլացնում է, վարկաբեկում է գեներալիտետին, հաշվի առնելով այն քրեական գործերը, որ տարբեր գեներալներին
ներկայացան։ Ինձ թվում է որոշ ինչ-որ խոհանոցային խոսակցություններ, որոնք որ կուտակվում են եւ հասնում են վարչապետին, իր մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ ինչ-որ գեներալիտետի մոտ կա դժգոհություն։ Սպսի բան, կարող է կան գեներալներ, որոնց մոտ կա այդ մտահոգությունները, կարող է, բայց այն ինչ-որ արվել է այս վերջի տարի, այս 1.5 տարվա մեջ, ես չեմ կարծում, որ գեներալիտետի մոտ պետք է դժգոհություն առաջանա։
Ինչո՞ւ ձերը, որոնք տարբեր գեներալներ անցնում են, որոնց
մոտ։ Իհարկե դա մտահոգում է, բայց ես կարծում եմ, որ դա նաև որոշակի մեր, այսպես ասած, բարձրագույն հրամանատարական կազմի տոնուսի մեջ է պահում։
Նախարար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Facebook-յան իր ուղիղի միացման ընթացքում ասաց, որ առաջին անգամ է, որ 1.5 տարվա ընթացքում այդքան կարճ ժամանակատվածում այդ չափ բարեփոխումներ են տեղի ունենում զինված ուժերում։ Դուք նախկինում էր փոխնախարարի պաշտոնն եք զբաղեցրել, իսկապես համեմատության մեջ այդպիսի
տեղաշարժ արագությունները մեծացել են, արագությունները շատ մեծ են հիմա այս պահին։ Բոլոր եւ կենցաղային ապահովման զինծառայողների եւ նյութատեխնիկական ապահովման սպառազինության ապահովման
պայմանավորված, ինչու՞ չկար այդ արագությունը
բարձր տրամադրվածությամբ։ Չէ, տես բան չկա, նախկինում են եղել գործընթացներ, վարչապետը խոսել է կարճ ժամանակահատվածի համար, որը որ իրականում կարճ ժամանակահատվածում բավականին մեծ փոփոխություններ են կատարվել, բայց այնպես չի, որ զինված ուժերը չեն դոփել տեղում։
2020-ի բյուջեի նախագծի քննարկման շրջանակներում խորհրդարան եկած պաշտպանության նախարարին նաև հարցրեցինք, արդյոք կհամաձայնի պատասխանել ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի հարցերին։ Հիշեցնենք, Դավիթ Տոնոյանը 2016-ի ապրիլին զբաղեցնում էր պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Տոնոյանն ասաց, որ որևէ խնդիր չի տեսնում և հրավերի դեպքում կմասնակցի խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի նիստին։ Միևնույն ժամանակ ընդգծեց, պաշտպանության նախարարության համար պարզ է, թե ինչ է տեղի ունեցել քարորյա պատերազմի ընթացքում։
Ես մեկ անգամ եւս կրկնում եմ, որ բոլոր ասեկոսները եւ բանսարկությունները, որոնք որ գոյություն ունեն եւ անհասկացողության հասարակության մեջ, որոնք որ կապված են ապրիլյան գործողությունների հետ կապված, դրանք կփարատվեն։ Ես չեմ կարող ասել հանձնաժողովը ինչ կվերանայի, բայց այն ինչ որ կկատարվի, այն արդյունքը ես ակնկալում եմ դրական, որը որ ավարտ կտա այդ բոլոր խոսակցությունները։ Իմ համար պարզ է, որ դա եղել են դավադիր գործողություններ հակառակորդի կողմից, հայկական կողմից եղել են թերացումներ, որոնք որ վերլուծվել են եւ մենք դրա վերաբերյալ քաջատեղյակ ենք։
Տեղեկացնենք, որ 2020-ի բյուջեի նախագծով պաշտպանական ոլորտին կհատկացվի ավելի քան 307 միլիարդ դրամ, այսինքն մոտ 640 միլիոն դոլար։ Ազատության հարցին, թե արդյոք բավարար համարում են 2020-ի բյուջեյով նախատեսված ռազմական ծախսերը, Դավիթ Տոնոյանն ասաց, թե իբրև պաշտպանության նախարար կցանկանար, որ այդ գումարը եռապատկվեր, բայց պետք է հաշվի առնել նաև երկրի տնտեսական հնարավորությունները։
Այսօրվա բյուջեն բավարար է մեզ, որ մենք բոլոր մարտահրավերներին արձագանքենք պատշաճ ձևով։
Սույերը 4 երբ կժամանեն ի վերջո ինքնաթիռները, նկատի ունեմ, երբ կժամանեն դեկտեմբերի վերջին,
թե ինքնաթիռները ժամանելու են կամ դեկտեմբերին, կամ հունվար, փետրվար ամսներին։ Բայց ես խնդրում եմ դրա վրա ինչ անընդհատ ես կրկնում եմ այդ, ոնց որ հավատը քիչ է, հա։
Նոր դինատեսակներ ձեռքերում
դա։ Այո, այսօր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ձեռք են բերում մեծամասամբ նոր զինատեսակներ 2019 թվականին եւ 2020 թվականին եւ պայմանագրային եւ վարկային ծրագրերի միջոցով ձեռք են բերվելու միայն ու միայն նոր եւ արդյական կարողություններ տարբեր երկրներից մտքում 4 երկիր պահեք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով բանակի ու սպառազինությունների թեման, վաղը Երևանում կմեկնարկի ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովը։ Միջոցառման նախորեին այսօր Երևանում կրկին հարց է բարձրացվել, թե որքանով է արդյունավետ ռազմական դաշինքը, որի անդամները զենք-զինամթերք են մատակարարում Հայաստանի հետ փաստացի պատերազմի մեջ գտնվող Ադրբեջանին։ Մեջբերեմ մի քանի տվյալ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի համաձայն 2013-ից 17 թվականներին Ադրբեջանը իր սպառազինության 65% գնել է Ռուսաստանից։ Հապնյուս անդամ Բելարուսն էլ անցած տարի Բաքվին Պոլոնես տեսակի համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգեր վաճառեց, որոնց հեռահարությունը հասնում է 200 կիլոմետրի։ Ռազմավարական դաշինք Իոքուտ թե ընդդեմ Հայաստանի թեմայի հետքերով Արտակ Խուլյանն է գնացել։
ՀԱՊ-ը կանդամ պետությունների Ռուսաստանի ու Բելարուսի կողմից Ադրբեջանի զենքի վաճառքը լուրջ խնդիր է։ Նման տեսակետ ունի Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը, որն այսօր մասնակցում էր ՀԱՊԿ-ի դերը տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման մեջ կլոր սեղանին։
Երբ որ մենք խոսում ենք ՀԱՊԿ կոլեկտիվ անվտանգություն, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ հիմքում դրված է մի օրենք, որ սպառնալիքը մեր պետության համար, դա սպառնալիքը բոլոր պետությունների համար։ Եվ պետությունները չպետք է գործեն եւ անեն քայլեր, որը ուղված կլինի, որը մեր պետության ռազմական անվտանգության դեմ։ Զենք վաճառելը դա գործում այդ դրամաբանության մեջ։
Պաշտպանության նախկին նախարարի կարծիքով ՀԱՊԿ-ին առնչվող խնդրի մասին պետք է բարձրաձայնվի, որ լուծում ստանա։ Ըստ Հարությունյանի, պաշտոնական Երևանը պետք է հասնի նրան, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունները զենք մատակարարելով չխախտեն այն բալանսը, որն առկա է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Նախկին Պաշտոնյանի դեպ բացառում է, որ Ադրբեջանը կարող է ՀԱՊԿ-ում որևէ կարգավիճակ ունենալ։ Հիշեցնում է 90-ականների սկզբին Ադրբեջանը 5 տարով անդամակցել է այդ կառույցին։
Չի մտնելու, չի դիմելու այդ քայլին և կա այստեղ Թուրքիայի գործոնը։ Թուրքիան ինչի պիտի համաձայնվի, որ Ադրբեջանը մտնի ՀԱՊԿ, որտեղ ինքը այնտեղ գործում է և հասել է մեծ հաջողությունների, ինքը դեֆակտո բանակը Ադրբեջանի վերցրել է իր հսկողության տակ։
Չնայած պաշտոնական Երևանի բացասական դիրքորոշմանը, Ռուսաստանը դեմ չէ, որ Ադրբեջանը ՀԱՊԿ-ում դիտորդի կարգավիճակ ունենա։ Այս մասին սեպտեմբերին Երևանում հայտարարել էր ՌԴ փոխվարչապետ Յուրի Բորիսովը։ Այն որ Հայաստանում նման ու այլ հարցերի վերաբերյալ քննարկումներ են ծավալվում ու քննադատություն է հնչում ՀԱՊԿ-ի հասցեին, Հայաստանում ՌԴ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի սրտով չէ։
Բոլորս հիշում ենք, թե ինչպիսի ակտիվությամբ էր քննարկվում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի շուրջ ստեղծված հարցը։ Կազմակերպության շրջանակում խնդիրներ են առաջանում համերաշխության հետ կապված, այդ թվում նաև Ադրբեջանի հետ որոշ երկրների հարաբերությունների համատեքստում։ Այդ հարցերը անխոս շատ կարևոր են և պահանջում են ուշադրություն քննարկում։ Այդ քննարկումների, բանավեճերի ու մեկնաբանությունների հետևում երբեմն չի երևում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության առանցքային գործունեությունը, որն իրականացվում է ամեն օր։
ՀԱՊԿ-ի դեպքում մենք գործ ունենք ձևով կամ թղթերով ռազմաքաղաքական բլոկի հետ, բայց իրականում որևէ մեկի համար կարծում եմ գաղտնիք չէ, որ ՀԱՊԿ-ը ունի ռազմաքաղաքական բլոկի համար կարևորագույն բաղադրիչը, հիմքը, դա արժեքային գաղափարական ընդհանրությունն է այդ կառույցի անդամ պետությունների համար։
Հայաստանյան հանրության ու փորձագիտական շրջանակների կողմից ՀԱՊԿ-ին ուղված քննադատությունը շատ բնական է։ Տարօրինակ լիներ, որ հայկական կողմից ոչ մի արձագանք չլիներ կազմակերպության ու ընդհանրապես անդամ երկրների քայլերի վերաբերյալ, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Ըստ նրա, խնդիրն այն է, որ ՀԱՊԿ-ն համարժեք չի արձագանքում Հայաստանի անվտանգային հարցերին, հակառակը դեռ մի բան էլ անվտանգությունը խոցելի է դարձնում։
Մենք տեսնում ենք, որ այդ կառույցի անդամները սնուցում են Հայաստանի մարտահրավերներ նետող պետությանը, Ադրբեջանին։ Սա վերաբերում է թե ռազմատեխնիկական առևտրին Ադրբեջանի հետ, մենք տեսել ենք Ռուսաստանի բազմամիլիարդ գործարքները, մենք տեսել ենք Բելարուսի մատակարարումները, եւ նաեւ ընդհանրապես քաղաքական միջավայրի եւ քաղաքական դիրքորոշումների առումով կար մի ժամանակաշրջան նույնիսկ, որ ՀԱՊԿ-ի դեպքում կարող էինք, այսպես չիմացող մարդը կարող էր մտածել, արդյոք Հայաստանն է այդ կառույցի անդամ, թե Ադրբեջանը։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ամիս է չի հանգուցալուծվում սահմանադրական դատարանի շուրջ իրավիճակը, որը շատերն են ճգնաժամային համարում, այդ թվում Եվրախորհրդի խորհրդատվական մարմնի Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը։ Փաստացի դատարանի նախագահ Հրեր Թովմասյանի անվան հետ կապվող 3 քրեական գործ կահարուցված պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Մյուս կողմից դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը պնդում է բարձրագույն ատյան այս կազմով իրավազոր չէ, քանի որ անդամները, այդ թվում Հրեր Թովմասյանը, ընտրվել են 5 սահմանադրությամբ և չունեն դատավորի լիազորություններ։ Հենց այդ փաստարկով էլ Գրիգորյանը ընտրությունից հետո մինչ օրս հրաժարվում է մասնակցել նիստերին։ Իսկ ինչ ելքեր է տեսնում այս իրավիճակից, Նայարա Բուլղադարյանը կպատմի։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի լավագույն լուծումը բարձր դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը համարում է նոր դատավորների ընտրությունը։ Ազատության հետ զրույցում Գրիգորյանը, որպես դրան հասնելու ուղի, առանձնացրեց սահմանադրական փոփոխությունները։
Իմ խորին համոզմամբ 2015 թվականի դեկտեմբերի հանրաքվեով ընդունված սահմանադրությամբ նախատեսված սահմանադրական դատարանի թե սահմանադրականության, թե կազմի սահմանադրականության, թե դեմոկրատական լեգիտիմության խնդիրների վերացման լավագույն ճանապարհը նոր դատավորների ընտրությունն այդ դատանում, որ ամենևին չի բացառում եղած դատական անդամների կազմից առաջադրումներ կատարելու, եթե նման ցանկություններ կունենան, ես այդ մասին բաց խոսել եմ, դրանով ամբողջությամբ խնդիրը լուծված կլինի։
Սահմանադրական դատարանն ունի 9 դատավոր։ Վահե Գրիգորյանն ու դատավոր Արման Դիլանյանն ընտրվել են 2015-ի, մյուսները 2005-ի սահմանադրությամբ։ Հունիսի 18-ին ազգային ժողովը Գրիգորյանին ընտրեց սահմանադրական դատարանի դատավոր, եւ 2 օր անց, երթվելիս հենց խորհրդարանական ամբիոնից, Գրիգորյանը հայտարարեց, թե սահմանադրական դատարան է գնում սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորություններով։ Գրիգորյանը պարզաբանել էր, որ սահմանադրական դատարանի կազմում այս պահին դատավորի կարգավիճակ ունեն միայն ինքնու Արման Դիլանյանը, որն այդ պահին գտնվում էր Արցակուրթում։ Իսկ մյուսները, այդ թվում և սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը, որ ընտրվել են 5 սահմանադրությամբ, անդամներ են և դատավորի լիազորություններ չունեն և չպետք է շարունակեն պաշտոնավարել։ Բարձր դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին Վահե Գրիգորյանի գնահատականների հետ համաձայն չէ նրա գործընկեր Ալվինա Գյուլումյանը։ 2014 թվականին սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրված Գյուլումյանը շեշտում է, դատարանում թափուր տեղեր չկան։
Սահմանադրական
դատարանը մեզ պահին թափուր է պնդում է Գրիգորյանը։
Միանշանակ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, ես ինչպես նշեցի, Հանրապետության պարլամենտական սուվերենության կրողն է, և սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը դիտարկելի է Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի ժողովրդավարության պաշտպանության դիտանկյունից և սահմանադրական անվտանգության խնդիրների վերացման դիտանկյունից, որոնք ուղղակիորեն վերաբերում են Հանրապետության խորհրդարանի սահմանադրական լիազորություններին ու պարտականություններին։
Խորհրդարանի նախաձեռնությունը, սակայն, անցած ամիս ցախողվեց։ Պատգամավորները դիմել էին բարձր դատարան, խնդրելով կասեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները, բայց ՍԴ-ն, որի անդամների մեծ մասը նախորդ իշխանության կողմից են ընտրվել, մերժել էր դիմումն անգամ վարույթ ընդունել։ Ի վերջո, ինչ է կարծում իշխող քաղաքական ուժը բարձր դատարանի շուրջ ստեղծվածի վերաբերյալ։ Իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն ազատության հարցին կաջկնաժամ արձագանքեց։
Այն, որ վերջի 6 ամսվա ընթացքում բոլոր լրատվամիջոցները, սոցիալական մեդիան քննարկում են մի հարց, որը կապված է սահմանադրական դատարանի շուրջ ձևավորված իրավիճակի հետ, ապա ուզում եք անվանել այն ճգնաժամ, ուզում եք անվանել այն խնդիր, մենք ունենք որոշակի իրավիճակ, որը հարուստ ուշադրության կենտրոնում է, և դա չի կարելի անտեսել։ Ես պետք է նշեմ հետևյալը, որ այն իրավիճակը, որ ձևավորել է սահմանադրական դատարանի շուրջ, լավագույնս չի ազդում սահմանադրական դատարանի հեղինակության բարձրացման վրա։
Իշխանական պատգամավորը շեշտում է, ցանկացած խնդիր խորհրդարանը լուծում է իր լիազորությունների շրջանակում, չհստակեցնելով, որն է խորհրդարանի հաջորդ քայլը։
Այն, որ սահմանադրական արդարադատությունը երկրում պետք է լինի անհրաժեշտ և բավարար մակարդակի վրա, ինձ թվում է սրանում որևիցե մեկը որևիցե կասկած չունի և ունենալ չի կարող։
Անցած ամիս Հայաստանի կառավարությունը հաստատեց դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարությունն և դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը։ Ըստ այդմ նախատեսվում է նաև սահմանադրական բարեփոխումներ անցկացնել։ Հատուկ շեշտվում է, որ նախորդ իշխանության կողմից 2015-ին կատարված սահմանադրական փոփոխությունները սուբյեկտիվ բնույթ են կրել։ Թե ինչպես է նախատեսվում լուծել կոնկրետ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված խնդիրը, նշված չէ։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունն առաջարկում է փոփոխել սահմանադրական դատարանի մասին օրենքն ու վաղաժամ, մինչև կենսաթոշակի անցնելու պաշտոնից հրաժարվող դատավորին ապահովել ինչպես աշխատավարձով, այնպես էլ սոցիալական երաշխիքներով։ Բարձր դատարանի դատավոր Ալվինա Գյուլումյանն օրինակ այս առաջարկին դեմ է արտահայտվել։ Կառավարության այս նախաձեռնության մասին Վենետիկի հանձնաժողովը գրել էր, թե սահմանադրական դատարանի որոշ դատավորների վաղաժամ պաշտոնաթողության առաջարկը օրինագծում կարող է ընդունելի լինել միայն այն դեպքում, եթե այդ պաշտոնաթողությունը լինի խիստ կամավոր սկզբունքով և չխոչընդոտի սահմանադրական դատարանի արդյունավետ գործունեությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չիմարում աղմուկը հուզանք և զանգ ներկայացման շուրջ 100 տարի առաջ գրված պոեզիայի ժամանակակից ընթերցանությունն ու փորձարարական բեմադրությունը իսկական փորձանք դարձան հեղինակների համար։ Ընդդիմախոսները համացանցի օգտատերերից մինչև ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ ներկայացման մասնակիցներին դասեցին սատանիստների ու սեռական փոքրամասնությունների շարքը։ Ոմանք դեղանյութ լցրեցին դերասանների վրա, մի քանիսն անգամ ներկայացման վայրում խունկ ծխեցին և աղոթք կարդացին տեղի ունեցածը համարելով սրբապղծություն։ Կրքերն էլ ավելի բորբոքվեցին, երբ պարզվեց, որ ներկայացումը բեմադրվել է կրթության և գիտության նախարարության միջոցներով։ Ում է հուզել հուզանքն ու զանգը, ում համար է այն անընդունելի և ինչու ներկայացման հետքերով Ռոբերտ Զարգարյանն է գնացել։
Մեծ աղմուկ հանած հուզանք ու զանգ ներկայացման մասնակիցներին համացանցի օգտատերերը ինչի մեջ ասես չմեղադրեցին։ Էլ սատանիզմի, էլ ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշման քարոզի, էլ ապազգայնության։ Օրերս այս ներկայացման մասնակիցները հանրապետության հրապարակի մետրոյի կայարանի դիմաց փորձարեցին ու այն ավարտվեց սկանդալով։ Զուգահեռ ընթացող մեկ այլ ցույցի մասնակից զելյոնկա լցրեց կատարողներից մեկի վրա։ Ներկայացումը ըստ հեղինակների ժամանակակից պարի ու պոեզիայի ռիթմերի սինթեզ է 1920-ական թվականների ֆուտուրիստական պոեզիայի Չարենցի Գևորգ Աբովի ազատ վշտունու ստեղծագործությունների էքսպերիմենտալ վերընթերցում։ Երիտասարդին բերման ենթարկեցին տեղի ունեցածի տեսանյութերը համացանցի հիտ դարձան, տարատեսակ քննարկումների առիթ դառնալով։ Այսօր էլ կրթության նախարարությունը հայտարարեց, այն իրենք են ֆինանսավորել դրամաշնորային ծրագրով, հատկացնելով ոչ ավել ոչ պակաս 2.7 միլիոն դրամ, գումարի չափը ևս քննադատության արժանացավ։ Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանն ասում է, հավանության արժանացած ծրագիրը ներկայացվել է որպես 1920-ականների հայ հեղինակների գործերի ընթերցանություն։
Արդյունքների մասին խոսենք այն ժամանակ, երբ որ նրանք կարգի համաձայն և պայմանագրի համաձայն կներկայացնեն իրենց ֆինանսական և բովանդակային արդյունքները, և նրանից հետո արդեն նախարարությունը կարող է գնահատականներ տալ։
Այս կամ այն ծրագիրը ֆինանսավորելու կամ չֆինանսավորելու մասին որոշում կայացնում է նախարարի հրամանով կազմավորված գեղագիտական խորհուրդը։
Դժվար է շատ կոնկրետ չափանիշներ սահմանել, ուրեմն մշակութային որևէ նախաձեռնության համար, և մասնագետները իրենց փորձի, իրենց գիտելիքների, իրենց կարողությունների հիման վրա նման ուրեմն եզրակացություններ են տալիս։
Այս ներկայացման աջակցելու որոշում են կայացրել կոնսերվատորիայի դասախոս Լիլիթ Երնջակյանը, օպերայի երգիչ Լիպարիտ Ավետիսյանը, բալետի մենապարուհի Մարիա Դիվանյանը, երգիչ Գոր Սուջյանը, նախարարի տեղակալ Արա Ղզմալյանը և գերատեսչության մեկ այլ ներկայացուցիչ։ Նախարարի խոսքով այս և այլ խորհուրդները որևէ ծրագրին հավանություն տալուց առաջ հաշվի են առնում բոլոր առանձնահատկությունները։
Մշակույթը դա մաթեմատիկա չէ, և ճշգրիտ արդյունք կանխատեսելը դժվար է, և մենք մարդկանց պետք է սխալվելու հնարավորություն տանք, սխալվելու արդյունքում շտկումներ են արվում, և տվյալ ուղղությունը կլինի եւ տվյալ ուրեմն ոլորտը կլինի դրանց միայն շահումը։
Հարությունյանն անկեղծանում է, եղել են դեպքեր, որ գնացել է իրենց իսկ ֆինանսավորմամբ բեմադրված ներկայացումների ու ցանկացել է գլուխն առնել ափերի մեջ ու փախուստի դիմել։
Սա մշտական գործընթաց է։
Նախարարի գնահատմամբ արվեստի մասին քննարկումների ընթացքում առաջին հերթին պետք է խոսեն ոլորտի ներկայացուցիչները։ Ըստ Հարությունյանի, այդ պարագայում այլ խմբեր չեն խոսի ու կընդունեն արվեստագետների ասացները։ Դերասան արվեստի վաստակավոր գործիչ Արմեն Էլբակյանը կարծում է, արվեստի գրաքննությունը երբեք դրական համարվել չի կարող, իսկ թե ինչն է արվեստ, ինչը ոչ, ցույց է տալիս ժամանակը։
Եվ հիմա մենք չի, որ պիտի արգելենք որ մեկին կամ ստիպենք, որպեսզի նրանք մտածեն այնպես, ինչպես մենք ենք մտածում։
Հուզանք-ուզանք ներկայացմանը մասնակցում էր նաև Երևանի ավականու Իմ քայլը խմբակցության քարտուղար Հասմիկ Խաչունցը։ Նա հրաժարվեց հարցազրույց տալ, ընդգծելով, որ ինքը պարզապես մասնակից է բովանդակության մասին հարցերին կարող է խորեոգրաֆը պատասխանել։ Վերջինս էլ, ինչպես պարզվեց, Հայաստանում չէ։ Պերֆորմանսը քննադատեց նաև ԲՀԿ-ական պատգամավոր ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը, որը մասնագիտությամբ թատերագետ է։ Ըստ պատգամավորի, մետրոյի դիմաց տեղի ունեցածը գրեհկաբանություն էր ու անճաշակ ոռնոց։ Իսկ եթե որևէ արվեստագետ ասի, որ այն արվեստի հետ կապ ուներ, ինքը բանավեճի կբռնվի նրա հետ։
Էժանագին գրեհկաբանության համար պետական բյուջեից հատկացել են գումարներ, ինչը լրջորեն ես քննարկելու եմ որպես պատգամավոր։
Զոհրաբյանի գնահատմամբ այս ներկայացումը մարդու իրավունքների պաշտպանության մի շարք կոնվենցիաներ է խախտել։
Եթե ես երեխայի հետ դուրս եմ գալիս, ասենք հանրապետության մետրո կայարանից, ես պարտադրված եմ, ինձ պարտադրում են տեսնել մի բան, որը ես չեմ ցանկանում տեսնել։
Պատգամավորը այսպիսի միջոցառումներն արվեստ համարողներին առաջարկում է հավաքվել փակ տարածներում եւ այնտեղ կազմակերպել դրանք։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աղմուկարուց այս պատմության կենտրոնում հայտնված Արայիկ Հարությունյանն այսօր Ազատության եթերում հայտարարել է, թե Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նախկին իշխանության ականջներն է տեսնում իր դեմ սկսված արշավի ետևում։ Կրթության նախարարը մեկնաբանել է, ինչու են մոտ 3 միլիոն դրամ հատկացրել վիճահարույց ներկայացմանը, կոշտ արձագանքել իր հրաժարականի պահանջին։ Հարցազրույցը վարել է Կարլան Ասլանյանը։
Հնչում է դժգոհություն, որ ֆինանսավորել եք ոչ թե արվեստ, այլ սատանիզմ նույն ապսարականության քարոս։
Դե նման երևույթ հատկապես վերջերս մենք հաճախ ենք տեսնում, եւ այդ անվան տակ, ԼԳԲՏ անվան տակ, սատանիզմի անվան տակ որակում են իրադարձություններ, որոնք երբեմն ընկալելի չեն, հասկանալի չեն, գուցե նաեւ կատարման տեսակետից վատնեն, եւ շատ հստակ որոշակի մեդիա կենտրոններ եւ քաղաքական կենտրոններ դա թիրախավորում են, դարձնում են օրակարգ, մինչդեռ կարծում եմ, որ եթե այնտեղ նույնիսկ որակի խնդիր կա, դա մասնագետների քննարկման հարց է, և դժվար թե կարելի է խոսել արժեքների փոփոխությունների մասին եւ այլն, որովհետեւ մենք հսկայական քանակությամբ դրամաշնորներ ենք տրամադրում շատ տարբեր հարցերով, Արցախի հարցով, ազգային տարբեր հարցերով, քրթական մեր ազգային համակարգի հարցերով, եւ ցիկ բնականաբար մեզ ինձ համար հասկանալի է, թե որտեղից են այդ քամիները փչում եւ ովքեր են
որտեղից։
Այն մեդիա կենտրոններից, որոնք ըստ էության վերահսկում են մեդիադաշտի, չասեմ գերակշիռ մեծամասնությունը, բայց մեծ մասը, Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցները, որոշ քաղաքական այլ կուսակցությունների կողմնակիցները,
նախկինների ամեն դեպքում,
այո, մերժվածների, կան նաև հասարակական քաղաքական խմբեր, որոնք որոշակի մտահոգություններ ունեն եւ դրանք նորմալ մտահոգություններ։
Օրինակ Բարգավաճ Հայաստանց Գևոր Պետրոսյանը այդ առողջ շրջանակից է, որ ձեզ սատանայապաշտ է հրճակել։
Ես կարծում եմ, որ Գևորգ Պետրոսյանի անունն է տրվում, արդեն բոլոր իրենց ընկալումներում ունեն, թե ինչպիսի պատգամավորի հետ գործ ունեն, իսկ ինձ մեղադրում է սատանայապաշտության մեջ, եթե ես սատանայապաշտ լինեի, միանշանակ իրենց կողքին կլինեի, որովհետև անցած տասնամյակների ընթացքում նրանք մի քանի անգամ սատանայի հետ գործարքների են գնացել։
Իսկ դաշնակցությունը, որ շրջանակից է, որ երիտասարդական կազմակերպությունը ձեզ մինչև 5 շաբթի վերջնաժամկետ է տվել հրաժարական ներկայացնելու։
Գիտեք, ով խոսի,
կրթությունից եւ այս ոլորտից դաշնակցությունը եւ դաշնակները իրանք չունեն դրան անդրադառնալու։ Ես ի նկատի ունեմ տեղի դաշնակցական կառույցին, որովհետեւ արտասահմանում դաշնակցականների հետ շատ արդյունավետ համագործակցում ենք, հյուրընկալվում ենք նրանց միություններին, քննարկում ենք տարբեր կրթական հարցեր եւ հատկապես այս հայտարարությունից հետո ես ուզում եմ ասել, որ եթե նախկինում որթեգրել էի, որ Լևոն Մկրտչյանի եւ նրա գործընկերների բերած ավերածությունները կրթության ոլորտում չէի հանրայնացնելու, որովհետեւ դա ինչ-որ չափով նաեւ մեզան ժամանակ է տանելու, բայց հիմա ամեն անգամ ես ցույց եմ տալու, թե դաշնակցական նախարար է եւ դաշնակցությունը ինչ ավերածություններ են բերել կրթությանը, եւ ես եմ նրանց դիմաց ժամկետներ դնելու, շատ շուտով դա կլինի։
Այդտեղ նաեւ իրավապահների քննության նյութեր կան։
Դե եթե դուք նայեք, թե քանի տասնյակ եւ 100-ից ավել քրեական գործեր են հարուցվել ոլորտում, դա խոսում է նրանց կառավարման հմտությունների մասին եւ արհեստավարժության մասին։ Թող նրանք լռեն ընդհանրապես, ամեն ոլորտից կարող են խոսել բացի կրթությունից։
Այս համատեքստում նաեւ ծանրամարդիկ Մել Դալուզյանի մասին ֆիլմը, որ նախարարությունը ֆինանսավորելու է, դուք մեկ անգամ չէ որ ասել եք, ձեր օրոք չի կայացվել այդ որոշումը, բայց ձեր իշխանության օրոք, այսինքն նախկին նախարարների, դուք վերանայելու եք այդ որոշումը։
Այդ որոշումը նույն տրամաբանության մեջ կայացված է։ Սա համատեղ մեծ նախագիծ է, որը ֆինանսավորում է, եթե չեմ սխալվում, մեծամասն ճապոնական կառավարության կողմից, հանձնաժողովը կրկին դրական եզրակացություն է տվել փոքր հատվածով այդ ֆիլմի նկարահանման։
Պան Հարությունյան, այդ եթե դուք չեք ընդվզում դրա դեմ, էլի գալով դաշնակցությանը, ասում եմ, սա փաստ է, որ մեջ բերեմ, դուք հայկական ինքնության հիմքը կազմող ազգային արժեքների նկատմամբ ունեք ոչ պատշաճ, հաճախ անհարիր եւ անթակույց հեգնական վերաբերմունք, եւ հետ տղել հենց վկայակոչվել այդ փաստը, որ նույն սեռական մարդու մասին ֆիլմը դուք չեք արգելել, այլ մի բանը փոխել տվել։
Դաշնակցության նախարարի օրոք այնպիսի հարված է հասցվել ինքնությանը ընդ որում երիտասարդներին եւ պատանիների սերունդին, որ նույնպես նրանք էս պետք է լռեն այս հարցում։ Կաշառակերությունը, ընտրակաշառքը տասնամյակներ շարունակ անցել է դպրոցներով, ապականվել է ամբողջ համակարգը, քաղաքականացվել է ամբողջ համակարգը, եւ հիմա գալ ինքնության դասեր տալ մի նախարարի, ով դրամաշնորների մեծ մասը տրամադրում է այնպիսի ծրագրեր, որ ամրապնդվեն ինքնությունը եւ արժեքները, ես այն պատասխանը։
Որպես ձեր հրաժարականի պահանջի պատճառ նշվում է նաեւ հայոց լեզու, հայ գրականություն եւ հայոց պատմություն առարկաների ոչ պարտադիր դարձնելու մտադրությունը բուհերում։
12 տարիների ընթացքում ծրագրերը մենք պետք է բուհերից իջեցնենք ավակ դպրոց, որպեսզի մեր քաղաքացին լիարժեք ձևավորված գա բուհ, եւ ըստ էության հայագիտական բլոկը ամբողջությամբ սերտած գա եւ մասնագիտություն ստանա։
Իշեցնեմ, մենք լսում ենք մեկ հատված կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից։ Զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության ինտերնետային կայքում, Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում։ Ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Իրավապաշտպաններն ու հարազատները արդար քննություն են պահանջում հուլիսին Արցախում զոհված ժամկետային զինծառայող Վոլոդյա Գալոդյանի մահվան հանգամանքները պարզելու, մեղավորներին պատժելու համար։ Ըստ քննիչների, 19-ամյա երիտասարդը ինքնասպանություն է գործել դիրքի ավակի հետ վիճաբանությունից հետո։ Հարազատները միջդեռ դատապարտական փորձաքննությունը վկայաբերելով պնդում են, ինքնասպան եղած երիտասարդը չէր կարող իր իսկ գլխին մեկից ավելի գնդակ արձակել։ Ողբերգական միջադեպի մանրամասներն ու քննության փաստերը Մարինե Խաչատրյանի նյութում։
Հուլիսին մահացած ժամկետային զինծառայող շարքային Վոլոդյա Գալյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը դատաբժշկական եզրակացությունը ստանալուց հետո պնդում է, կան հստակ անհերքելի ապացույցներ, որ զինվորը ինքնասպան չի եղել։ 19-ամյա զինվորի մահվան դեպքի արդիվ մեղադրանք էր առաջադրվել դիրքի ավակին, զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելու կապակցությամբ ենթակային ծեծելու կամ նրա նկատմամբ այլ բռնություն գործադրելու համար։ Քնչական կոմիտեն հայտնել էր, որ զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում Վոլոդյա Գալյանը ապօրինաբար մեկ ուրիշին կյանքից զրկելու, սպանելու ուղակի դիտավորությամբ իրեն ամրակցված AK-74 տեսակի ինքնաձիգից կրակահերթ էր արձակել մարտական դիրքի ավակի ուղությամբ, սակայն հանցագործությունն ավարտին չէր հասցրել իր կամքից անկախ հանգամանքներով։ Կրակահերթ արձակելուց անմիջապես հետո Գալյանը իրեն ամրակցված ինքնաձիգով թողել էր դիրքի տարածքը, որից հետո մարտական դիրքի դիտակետից շուրջ 50 մետր հեռավորությամբ հայտնաբերվել էր զինվորի դին, ծնոտի ստորին շրջանում հրազենային վնասվածքով և կողքին ընկած նրա ինքնաձիգը, հայտնել էին քնչական կոմիտեից։ Զինվորի մահվան փաստով քրեական գործը հարուցվել էր սպանության փորձի և ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Հայարփի Սարգսյանն ընդգծում է.
Վալոդյա Գալյանի գլխի վերքային խողովակները մի քանիսն են, այսինքն չէր կարող անձը ուղղակի հրազենային վնասվածք իր գլխի շրջանում մի քանի անգամ պատճառել, որի այդ վանքով իր վրա մահ առաջացներ։ Եվ շատ կարևոր է, որ 2-3 օրվա վաղեմության վնասվածքներ ունի ինքը, դա խոսում է այն մասին, որ գտնվելով դիրքում նա խնդիրներ է ունեցել։ Եվ խոսել է միանշանակ հասցրել է մահվանից առաջ հեռախոսային զրույց ունենալ, որի ընթացքում տեղեկացրել է, որ խնդիր ունի դիրքի ավակի հետ և օգնություն է կանչել ըստ էության, այսինքն եթե անձը օգնության է կանչում նշելով, որ խնդիրներ ունի, միանշանակ չէր կարող ինքնասպանություն գործել, նա կարող էր սպանվել։
19-ամյա Գալյանի մայրը Էլմիրա Սվարյանը շարունակում է պնդել, որ որդուն սպանել են։
Եթե ինքը այդքան համեշտ չլիներ, այսօր ողջ կլիներ, եթե ինքը զանգեր 3 օր առաջ, մենք հաստատ իրան չէինք թույլ տա, որ ինքը մնար այդ միջավայրի մեջ ու այսօր մահացած լիներ։
Բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, հետամուտ են լինելու գործի բացահայտմանը։
Մենք շարունակելու ենք այս գործի մինչև վերջ պայքարել և ապացուցել, ինչպես մնացած գործերում, որոնք կարծես կասեցված լինեն, որևէ արձագանք չկա, մենք ունենք մի քանի գործեր, որոնք վիճարկում ենք և դրանք այսպես կանգ են առնում և չգիտեն ինչ պատասխան տան։ Քնչական կոմիտեի նկատմամբ վստահություն գոյություն չունի, նա չի կարող նորմալ, դեռ չի եղել նորմալ զինվորական որևէ գործ քննելու։
Այս գործով նշանակված են մի քանի այլ փորձաքննություններ։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, դեռ նախաքննություն է ընթանում և մահվան վարկածը կհաստատվի քննության ավարտին։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի զինված ուժերում և Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում 2019-ի առաջին կիսամյակի ընթացքում արձանագրվել է 29 զինծառայողի մահվան դեպք, ինքնասպանության և ինքնասպանության հասցնելու դեպքերը 6-ն են։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Լրագրողական հետաքննություններով հայտնի Bellingcat-ի տվյալներով Ադրբեջանն անցած ապրիլին առաջ է տարել դիրքերը Վրաստանի տարածքում ընկած սահմանային գոտում և 4 հենակետ ստեղծել Քվեմոքարթլի երկրամասում։ Հիմնվելով բաց աղբյուրներից ստացված փաստերի վրա, հոդվածագիրը պնդում է, դրանցից մեկը գերիշխող բարձունքի վրա և հնարավորություն է տալիս դիտակետի վրա պահել Հայաստանի տարածքը։ Հաղորդվում է նաև հայկական զինուժի առաջխաղացման մասին, մանրամասնևը Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Ադրբեջանը վերահսկողություն է սահմանել Վրաստանի տարածք հանդիսացող ընդհանուր առմամբ շուրջ 200 հեկտար կազմող սահմանամերձ հողակտորի նկատմամբ, պնդում է բաց աղբյուրների վրա հիմնված լրագրողական հետաքննություններով զբաղվող Bellingcat կայքը։ Հետազոտելով Google-ի կողմից արված վերջին արբանյակային լուսանկարները, Bellingcat-ը պնդում է, որ այս տարվա ապրիլին Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի հենակետեր են հայտնվել Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանների միացման կետ հանդիսացող Բաբաքյար լեռան վրացական հատվածում։ Bellingcat-ի հոդվածագիր Մասիս Ինգիլիզյանը հիշեցնում է, որ դեռ օգոստոսին ադրբեջանցի պաշտոնյաներն ու Բաքվի մամուլն ազդարել էին, թե հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Ղազախի հատվածում կարողացել են բարելավել մարտական դիրքերը։ Կայքը մասնավորաբար հիշեցնում է ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի շտաբի պետ գեներալ-մայոր Էլչին Իբրահիմովի օգոստոսի 16-ին ասված խոսքերը, թե մեջբերում ադրբեջանցի սահմանապահներին հաջողվել է շփման գծում առաջ շարժվել մի քանի ուղություններով և դիրքեր զբաղեցնել ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքների վրա։ Bellingcat-ի հեղինակը, չժխտելով ադրբեջանական առաջխաղացման փաստը, միաժամանակ ընդգծում է, որ այն իրականացվել է ի հաշիվ երրորդ պետության Վրաստանի։ Bellingcat-ի կողմից հրապարակված արբանյակային լուսանկարներից պարզ է դառնում, որ ադրբեջանի սահմանապահ զորքերն առնվազն 4 նոր հենակետեր են ստեղծել այս հատվածում, որոնք 140-ից 370 մետր հեռու են ադրբեջանի բուն տարածքից և փաստորեն գտնվում են Վրաստանի Քվեմոքարտլի երկրամասում, Կիրաչ Մոալոգյուղի դեմ դիմաց։ Ավելին, ըստ Bellingcat-ի հոդվածագրի, Վրաստանի տարածքում ստեղծված ադրբեջանական հենակետերից մեկը Բաքու Գյանջա-Թբիլիսի մայրուղու վրա գտնվող վրացական Կարմիր կամուրջ սահմանային անցակետից ընդամենը 380 մետրի վրա է, գերիշխող բարձունքի վրա։ Այս նոր տարածքներն ադրբեջանին մարտավարական առավելություն էին տալիս Հայաստանի հանդեպ։ Հետագայում, սակայն, հայկական կողմը ևս հայտարարեց, որ պետական սահմանի այս հատվածում կարողացել է 140 հեկտար հավելյալ տարածքի հանդեպ վերահսկողություն սահմանել, ինչը չեզոքացրեց ադրբեջանական առաջխաղացումը, գրում է Bellingcat-ը, նշելով, որ հայկական ուժերը ևս առաջացել են Բաբաքյար լեռան գագաթի ուղությամբ։ Կայքը, սակայն, չի հստակեցնում, արդյոք հայկական ուժերը ադրբեջանցիների օրինակով դիրքերը բարելավել են Վրաստանի հաշվին։
Անկարան շարունակում է քննադատել ու սպառնալ Վաշինգտոնին հայց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի համար, որն անցած շաբաթ ընդունվեց ներկայացիչների տանը ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ։ Ըստ Ռոյթերի աղբյուրների, չի բացառվում, որ ի նշան բողոքի նախագահ Էրդողանը չեղարկի հաջորդ շաբաթ նախատեսված այցը Վաշինգտոն, որը պետք է տեղի ունենար նախագահ Թրամփի հրավերով։ Ավելի վաղ բանաձևի ընդունումից հետո Էրդողանը հայտարարել էր, Անկարան չի ճանաչում այդ փաստաթուղթը և պատրաստ է համաժեք քայլեր ձեռնարկել ամերիկացի օրենսդիրների դեմ։ Փաստաթուղթը մեզ համար ոչինչ է, ասել էր նա։ Իսկ ինչ է նշանակում այն Երևանի և Սփյուռքի համար, լսենք Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցը Սփյուռքի հարցերով հանձնակատար Գլենդելի նախկին քաղաքապետ Զարես Սինանյանի հետ։
Հիմա շատ հայեր հարցնում են, լավ, թունվեց բանաձևը, ինչ նշանակություն ունի այն Հայաստանի համար, ինչ է տալիս Հայաստանին։
Հայաստանին տալիս է հետևյալը. Մենք լուրջ ազգային անվտանգության խնդիր ունենք, քանի որ ունենք մի հարևան, որը ոչ միայն ցեղասպանություն է գործել, այլ հերքում է դրա փաստը և բավական թշնամաբար և ագրեսիվորեն է տրամադրված այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Հետևաբար, նման քայլերը, լինելով նույնիսկ բարոյական հաղթանակներ, մեկը մյուսի հետևից ավելի դժվար են դարձնում մեր հարևան Թուրքիայի Հանրապետության համար հետագայում ավելի ագրեսիվ քայլեր դիմելու Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ես դրան հավատում եմ, որովհետև քանի որ միջազգային հանրությունը գնալով ավելի պատրաստակամներն է ընդունում ցեղասպանության փաստը, բնական է, որ այն ավելի դժվար է ընդունելու կամ չի ընդունելու որևէ ագրեսիվ քայլ Թուրքիայի կողմից Հայաստանի Հանրության նկատմամբ։
Եվ պարոն Սինանյան, դուք լսել եք թուրքերի արձագանքը, Էրդողանի արձագանքը, արտգործ նախարարի, ընդհանրապես բոլոր պաշտոնյաները գրեթե դատապարտում են այս բանաձևը, ասում են, որ իրենց համար դա որևէ նշանակություն չունի։ Ինչ կարող եք ասել այդ արձագանքի մասին։
Արձագանքը լրիվ սպասելի էր, այսինքն այս արձագանքը մենք նաև տեսել ենք այլ երկրների, այլ պետությունների, ազգային ժողովների, պարլամենտների ցեղասպանություն ունելու փաստից հետո։ Գիտեք, Թուրքիան սովորություն ունի, որ ամեն անգամ, երբ մի պետություն, մանավանդ խոշոր պետություն ընդունում է ցեղասպանության փաստը կամ հավերժուտ վերահաստատում է ցեղասպանության փաստը, Թուրքիան սպառնում է հարաբերությունների խզում, տնտեսական հարաբերությունների խզում և 1-2 տարի հետո նորից վերադառնում է սեղանի շուրջ և բարյացակամ բարեդրացիական հարաբերությունները հաստատում։
Փորձագետները նշում են, որ առաջիկայում Արևմուտքի և Թուրքիայի հարաբերությունները էլ ավելի կսրվեն, և ոչ միայն ներկայացիչների տանն ընդունված փաստաթղթի պատճառով։ Բանն այն է, որ դեմ գնալով ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների զգուշացումներին, Անկարան ոչ միայն ետ չի կանգնում, այլև էլ ավելի է խորացնում ռազմական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Վերջին զարգացումները Ազաբաբայանն է պատմում։
Թուրքիայի իշխանություններն ուսումնասիրում են ռուսական գործանիչներ մատակարարելու մասին Ռուսաստանի Դաշնության առաջարկը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի ռազմական արդյունաբերության դեպարտամենտի ղեկավար Իսմայիլ Դեմիրը։ Մենք ռուսական առաջարկ ունենք եւ մենք այս պահին վերլուծում ենք, գնահատում ենք այդ առաջարկը։ Այն պետք է ուսումնասիրել ֆինանսական, տեխնիկական եւ ռազմավարական տեսանկյունից։ Այս պահին խոսք չկա ռուսներին պատասխան տալու մասին, թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության եթերում ասել է Դեմիրը, ելելով թե Թուրքիայում շարունակվում է ռուսական S-400 Զենիթը հրթիրային համակարգերի տեղակայումը։ Հոկտեմբերի 25-ին թուրքական Դելի Սաբահ թերթը հաղորդել էր, որ Անկարան և Մոսկվան մոտ են եղել 36 Su-35 կործանիչ մատակարարելու պայմանագիր կնքելուն։ Հրապարակման համաձայն կողմերը կարող են նաև պայմանավորվել, որ հետագայում Թուրքիան նաև որոշ բաղադրիչներ կարող է արտադրել Su-35 ռուսական ինքնաթիռների համար։ Հոկտեմբերի 22-ին Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության Դաշնային ծառայության ղեկավար Դմիտրի Շուգայովը հայտարարել էր, թե Մոսկվայի և Անկարայի միջև խորհրդակցություններ են ընթանում Su-35 և Su-57 կործանիչների հնարավոր մատակարարման վերաբերյալ, սակայն պայմանագիր կնքելու հարցը դեռ չի քննարկվում։ Հոկտեմբերի 29-ին Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը հերքել էր տեղեկությունները, թե Անկարան պատրաստվում է գնել ռուսական Su-35 կործանիչները։ Թուրքիայի կողմից ռուսական կործանիչներ գնելու մասին քննարկումներն ակտիվացել օգոստոսի 27-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Մոսկվա կատարած այցից հետո։ Մաքս 2019 ավիաշոուի այցի ընթացքում Էրդողանը հետաքրքրություն էր ցուցաբերել ռուսական կործանիչների նկատմամբ, իսկ ավելի ուշ հայտարարել, թե չի բացառում ամերիկյան F-35-ի փոխարեն Su-35 և Su-57 գնելու հնարավորությունը։ Նոյեմբերի 1-ին Ռոսաբարոն էքսպերտի տնօրեն Ալեքսանդր Միխեևը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանն ավարտել է S-400 համակարգերի վաղաժամ մատակարարումը Թուրքիան։ Նայած պայժամիջոցներին, մենք ժամանակից շուտ հանձնեցինք ես 400 համակարգի բոլոր բաղադրիչները Թուրքիային, ասել էր Միխեևը։ Հիշեցնեմ նաև ռուսական S-400-ի մատակարարումը Թուրքիա սկսվել էր հուլիսի 12-ին, Վաշինգտոնը 2017-ին կնքված $2.5 միլիարդ արժեղությամբ ռուս-թուրքական համաձայնագիրը կտրուկ քննադատել էր։ Հուլիսի 18-ին Սպիտակ տունը հայտարարել էր, թե Թուրքիայի մասնակցությունը F-35 կործանիչների ծրագրին կասեցվում է։ Մոսկվան իր հերթին առաջարկել էր Անկարային մատակարարել ռուսական Su-35-ը ամերիկյան F-35-ի փոխարեն։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մոտ 30 տարի առաջ այս օրերին փլուզվեց Բեռլինի պատը, Սառը պատերազմի ամենանշանակալի խորհրդանիշներից մեկը, սկիզ դնելով ժողովրդավարության տարածմանն ու ամրապնդմանը արևելյան Եվրոպայում։ Պատմական այդ իրադարձության գլխավոր հերոսներից մեկը դարձավ Խորհրդային Միության վերջին առաջնորդ Միխայել Գորբաչովը, ով այսօր Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև կրկին խորացող տարաձայնությունների ֆոնին կողմերին կոչ է անում սթափվել։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Նախկին Խորհրդային Միության վերջին առաջնորդ 88-ամյա Միխայել Գորբաչովը BBC-ի այսօր հրապարակված հարցազրույցում ծայրահեղ վտանգավոր է համարել Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև ներկայիս լարված հարաբերությունները։
Пока есть особенно оружие и массовое уничтожение и ядерное в первую очередь, это колоссальная опасность.
Քանի դեռ կան զանգվածային ոչնչացման զենքերը և առաջին հերթին միջուկային զենքերը, վտանգը ահռելի է, ասել է նա։
Все народы должны заявить, все народы, что ядерное оружие должно быть уничтожено. Это мы будем спасать себя и планету.
Բոլոր երկրները պետք է հայտարարեն, որ միջուկային զենքը պետք է ոչնչացվի, դրանով մենք կփրկենք մեզ և երկրագունդը։ Գորբաչովի իշխանության տարիները համարվում են երկրի ներսում բարեփոխումների փորձեր կատարելու, դրսի հետ հարաբերություններում Մոսկվայի և Արևմուտքի միջև լարվածությունը էապես թուլացնելու, նվազեցնելու տարիներ։ Այդ ժամանակ էր, որ վերջ դրվեց Սառը պատերազմին, քանդվեց Բեռլինի պատը, որին հաջորդեց երկու գերմանյանների վերամիավորումը, Միացյալ Նահանգների այն ժամանակվա նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի հետ Գորբաչովը ստորագրեց սպառազինությունների մրցավազքը սանձելու, ատոմային զենքերը և հրթիռները վերահսկելու պայմանագիրը։ Դա 1987 թվականն էր։ Այս տարի Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը դուրս եկան միջին հեռահարության միջուկային հրթիռների վերահսկման պայմանագրից։ Լրագրողը հարցնում է, թե Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև ներկայիս հակամարտությունը ինչպես կբնորոշի Գորբաչովը։ Սառեցված, բայց պատերազմ։
Да, но видите, то там идут столкновения.
Տեսնում եք, այս ու այնտեղ բախումներ են տեղի ունենում, գնդակահարություններ, այս ու այնտեղ են թռչում, նավարկում, այն իրավիճակը չէ, որ պետք է լիներ։
Не та обстановка, которая нужна.
Գալիք նոյեմբերին լրանում է Բեռլինի պատը քանդելու 30 տարին, որին հաջորդեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքում տարանջատված գերմանիաների վերամիավորումը։ Պատի փլուզման մասին Գորբաչովն ասել է, որ դա գերմանացիներին, մեզ, Եվրոպային, ամբողջ աշխարհին առնչվող հարց էր և տեղի ունեցավ անարյուն։ Մենք հայտարարեցինք, որ չենք միջամտի։ 1990 թվականին Միխայիլ Գորբաչովին է շնորվել Նոբելյան խաղաղության մրցանակը երկու հակառակորդ ճամբարների միջև թշնամությունը վերացնելու համար։ Գորբաչովը լավ հարաբերություններ ուներ նաև Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Մարգարետ Թետչերի հետ։ BBC-ի լրագրողի խնդրանքին, թե Brexit-ի հարցով ինչ խորհուրդ կտար ներկայիս քաղաքական գործիչներին, Գորբաչովն ասել է. «Մտածեք, խելոքներ, անգլիացիներ, ես ձեզ խորհուրդ չեմ տա։ Դուք որոշեք»։
Соображайте, умники. Умники, англичане. Не буду совета вам давать. Вы решайте.
В жидком, да? Хорошо.
Եվ վերջում պատմության մեջ մտած մեկ այլ դրամատիկ իրադարձության մասին ուղիղ 40 տարի առաջ այսօր էր իմամի հետևորդ իսլամական հեղափոխության աջակից տասնյակ ուսանողներ Թեհրանում պաշարեցին ամերիկյան դեսպանատունը 444 օր պատանդ պահելով դիվանագետներին։ Սա դարձավ պատմության մեջ ամենաերկարատև պատանդարումը, որը ողբերգական ավարտ ունեցավ։ Բանակցելու անհաջող փորձերից հետո Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը փորձեցին իրականացնել փրկարար գործողություններ։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
40 տարի առաջ 1979 թվականի նոյեմբերի 4-ին հազարավոր իրանցիներ, հիմնականում ուսանողներ, գրավել են Թեհրանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության համալիրը։ Դեսպան Վիլյամ Սալիվանն ասել է, որ 2-3 զինվորներ հուշկու կրակ են բացել դեսպանատան վրա։
We came under very heavy attack from two or three sides of the compound and a group of very well equipped armed men came in here.
Մի խումբ լավ զինված տղամարդիկ ներխուժեցին, գրավեցին իմ տունը, դեսպանությունը, հյուպատոսական գրասենյակը, ասել է դեսպանը։ Ամերիկացի դիվանագետները զանգահարել են իրանական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Ռուհոլլա Խոմենիի անվտանգության կոմիտե և օգնություն խնդրել։ Հեղափոխականները զինված խումբ են ուղարկել, այն շրջապատել է դիվանագետներին և նրանց փրկել կատաղած ամբոխից։ Այդ պահին դեսպանը դեռ չգիտեր, որ ինքը և 9 տասնյակ աշխատակիցներ փաստորեն պատանդ են դարձել։ Դեսպանին և 4 տասնյակ այլ ծառայողների արտաքսել են մինչդեռ ԱՄՆ-դեսպանատան 52 աշխատակից 444 օր մնացել է պատանդի կարգավիճակում։ Հասկանալու համար, թե ինչ էին ուզում երիտասարդ իրանցիները, հարկ է հիշել պատանդարմանը նախորդող իրադարձությունները։ 1977-78 թվականին Իրանում զանգվածային բողոքներ էին, երկրում ծանրագույն քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական ճգնաժամ էր։ 100,000-ավոր մարդիկ փողոցներ են դուրս եկել Իրանի շահի Մոհամադ Ռեզա Փախլավիի հրաժարականի պահանջով։ 1979-ին շահը, ով արդեն ծանր հիվանդ էր, փախուստի է դիմել նախ Մարոկկո, այնտեղից տեղափոխվել է Մեքսիկա և ի վերջո ապաստանել Ամերիկայում։ Իրանցիները հրավիրել են Ֆրանսիայում վտարանդի առաջնորդի կարգավիճակում գտնվող Այաթոլլա Խոմեյնիին։ Բարիս բունիմաստով միլիոնավոր մարդիկ նրան Թեհրանում դիմավորել են իբրև ազգային փրկչի։ 1979-ի ապրիլի 1-ին անցկացվել է հանդրաքվե, որի արդյունքում Իրանում ստեղծվել է Այաթոլլաների ղեկավարած իսլամական կրոնապետություն, որի գերագույն հոգևոր առաջնորդն է դարձել Ռուհոլլա Խոմեյնին։ Նոր իշխանության թիվ 1 կարգախոսներ մահ ամերիկային։ Այաթոլլաները Միացյալ Նահանգներից պահանջել են արտահանձնել շահին։ Նախագահ Ջիմի Քարթերը բնականաբար մերժել է պահանջը։ Ամիսներ անց էլ ջահելները գրավել են դեսպանատունը։ Սկսվել է բարդ միջազգային բանակցային գործընթաց։ Թեհրանը պնդել է, որ պատանդներին ազատ կարձակի միայն շահին արտահանձնելու դիմաց։ ընդունած։ Ամերիկացիները փորձել են նույնիսկ ռազմական գրոհով ազատել մարդկանց, սակայն գործողությունը ձախողվել է, 8 ամերիկացի զինվոր է զոհվել։ Վաշինգտոնը չափազանց տհաճ վիճակում է հայտնվել։ Շահը Միացյալ Նահանգներից տեղափոխվել է Եգիպտոս, որտեղ 1980 թվականի ամռանը մահացել է քաղցկեղից։ 1980-ի հունվարին մի խումբ պատանդներ փրկվել են կենտրոնական հետախուզական վարչության և Կանադայի հատուկ ծառայությունների անցկացրած համատեղ օպերացիայի շնորհիվ։ Սեպտեմբերին Իրաքը ներխուժել է Իրան, սկսվել է Իրանա-Իրաքյան երկարատև արյունալի պատերազմը։ Թեհրանը նոր հանգամանքներում ստիպված է եղել Ալժիրի միջնորդությամբ բանակցել Վաշինգտոնի հետ։ Պատանդառումը, պատանդներին փրկելու գործողության ամոթալի տապալումը ծանրհարված են հասցրել նախագահ Քարտերի իմիջին։ Նա պարտվել է ընտրություններում, իսկ պատանդներին ազատել են 1981 թվականի հունվարի 21-ին նոր նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի երթմնակալությունից րոպեներ անց։ Ամերիկայի և Իրանի դիվանագիտական հարաբերությունները 1979-ից ընդհատվել են։ Կողմերի քաղաքական, դիվանագիտական և հյուպատոսական շփումները իրականացվել են Պակիստանի և Շվեյցարիայի միջնորդության ձևաչափով։ Պակիստանը ներկայացրել է Իրանի շահերը, Շվեյցարիան՝ Ամերիկայի։ 40 տարիների ընթացքում եղել է մի պատմական պահ, որը կարող էր էապես նպաստել Թեհրանի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների բարելավմանը։ Խոսքը Իրանի և 6 գերտերությունների միջև միջուկային ծրագրի շուրջ 2015 թվականի ստորագրած համաձայնության մասին է, սակայն Միացյալ Նահանգները 2018-ի մայիսին նախագահ Դոնալդ Թրամփի կարգադրությամբ դուրս է եկել պայմանագրից, վերականգնել և էլ ավելի է խստացրել պատժամիջոցները։ Այսօր Իրանում ամերիկյան դեսպանատան գրավման տարեդարձն են նշում։ Կարգախոսը նույնն է՝ «Մահ Ամերիկային»։ Այսօր Իրանի գերագույն հոգևորդ առաջնորդ Ալի Խամենեին վերահաստատել է, որ Թեհրանը չի բանակցի Ամերիկայի հետ։ Հրաժարումը բանակցություններից զգացական որոշում չէ, դրա հիմքում հստակ տրամաբանություն է։ Հրաժարումը թույլ է տալիս կանխել թշնամու ազդեցությունը։ Հրաժարումը վկայում է Իրանի հզորության և արժանապատվության մասին, ասել է Այաթոլլան։
Ազատության երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղ առավոտյան 9-ին, մինչ այդ միացեք մեզ ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am էջում։ Ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ Յուքոմի 222 ալիքով։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ամենայն բարիք։